Олар көшқон квотасының тоқтатылуын, сонымен қатар жоғары атқарушы билікке Кәрім Мәсімов бастаған үкіметтің келуімен, елде қазақтардың үлес салмағының 67%-ға жетуімен және ресми билікке Қазақстанның көп ұлтты мемлекет болуының тиімді көрінуімен тығыз байланыстырады. Сарапшылардың мұндай пікірлер айтуына Қазақстан үкіметінің шетелдерден қазақтарды елге көшіру квотасын өзінің арнайы нұсқауына дейін тоқтатқаны себеп болып отыр. Көші-қон комитетінің хабарлауынша, үкіметтің 2011 жыл 22 желтоқсанда қаулысымен шетелдік қазақтарды көшірудің 2011-2014 жылдарға арналған квотасы жыл сайын елге 10 мың қазақ отбасын көшіріп қоныстандыруды қарастырған. Оған қоса, егер Қазақстан президентінің 2008 жылғы 17 қарашадағы жарлығына сәйкес 2011 жылы Қазақстанда 20 мың қазақ отбасын қабылдап, қоныстандыру көзделген болса, іс жүзінде елге 7300-дей отбасы немесе 29 мыңдай қазақ қоныстанды. Әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізетін дөңгелек үстелдің қысқаша жазбаша мәтіні мен толық аудио нұсқасын Азаттық радиосының интернет сайтынан оқып тыңдауға болады.
Қазақстан үкіметі шетелдерден этникалық қазақтарды тарихи отанына көшіру квотасын өзінің арнайы нұсқауына дейін тоқтатып отыр. Ол туралы Қазақстан ішкі істер министрлігінің көші-қон комитеті хабарлады. Нұрлы көш бағдарламасына сәйкес квота 2011-2014 жылдарға арналған болатын. Көші-қон комитетінің хабарлауынша, Қазақстан үкіметінің 2011 жылғы 22 желтоқсандағы қаулысымен шетелдік қазақтарды көшірудің 2011-2014 жылдарға арналған квотасы жыл сайын елге 10 мың қазақ отбасын көшіріп қоныстандыру қарастырылған. Үкіметтің соңғы шешімімен бұл қаулы арнайы нұсқау қабылданға дейін тоқтатылып отыр. Егер Қазақстан президентінің 2008 жылға 17 қарашадағы 2009-2011 жылдарға арналған оралмандар иммиграциясының квотасы туралы жарлығына сәйкес 2011 жылы Қазақстанда 20 мың қазақ отбасын қабылдап қоныстандыру қарастырылған болса, іс жүзінде бұл квота 36.5%-ке ғана орындалып, елге 7304 отбасы немесе 28974 жан көшіп келіп қоныстанды. Оған қоса 24 сәуір күні ішкі істер министрі Құлмұхаммед Қасымов мәлімдегендей, оралмандарды елге көшіріп әкелу туралы жаңа көші-қон бағдарламасын ішкі істер министрлігі дайындауға кірісті. Оның айтуынша, қазір көші-қон бағдарламасы, яғни нұрлы көш бағдарламасы сөз болып отырса керек, толығымен қайта қаралып жатыр және оның жаңа концепциясы мен жаңа тәртібі болады. Оның ішінде бірқатар маңызды мәселені шешу құзыры, мысалға, оралмандар қай уақытта және Қазақстанның қай өңіріне қоныстануы керек, олар қандай квотаға кіруі сынды мәселелер этникалық қазақтар тұрып жатқан шетелдердегі Қазақстан елшіліктеріне берілетін көрінеді. Этникалық қазақтарды елге көшіріп әкелу мен қоныстандыру квотасын уақытша тоқтатуға қатысты туындайтын бірқатар сұрақ Азаттық радиосының дөңгелек үстелінде талқыланбақшы. Оған Жебеу қоғамдық бірлестігінің атқарушы директоры Рақым Айыбұлы, Моңғолиядан квотадан тыс көшіп келген қазақ азаматы Тайман Қадыр, Руханият Жасылдар партиясының бұрынғы жетекшісі Серікжан Мәмбеталин және Қазақстан қоғамдық қорының төрағасы Ибрахим Қошқари қатысып отыр. Ішкі істер министрлігінің өкілдері көші-қон бағдарламасы әлі дайын емес деген уәжбен дөңгелек үстелге және жалпы түсініктеме беруден бас тартты. Дөңгелек үстелді Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізеді.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Сонымен, құрметті мырзалар, 2008 жылдың желтоқсанында ғана үкіметтің қаулысымен нұрлы көш бағдарламасы бекітілген болатын. Арада 4 жыл өтпей жатып, оның орнына жаңа бағдарлама жасауға кірісудің қандай қажеті, маңызы бар? Нұрлы көш бағдарламасы толық атқарылып болды ма? Рақым мырза, сіз қалай ойлайсыз?
Бірі нұрлы көш бағдарламасы біршама жақсы жасалған болатын, бірақ оның атқару тетіктері жетілдірілмеген. Соған байланысты нұрлы көш бағдарламасы негізінен өзін ұзақтаған жоқ. Бұл бір. Екінші қырынан, мынау қазақ көшіне деген биліктің көзқарасы жуық жылдан бері қатты өзгерді. Әсіресе мынау Мәсімов үкіметі билікке келгелі бері бұл мәселе мүлдем ушығып кетті. Мысалы, үкімет бірінші кезекте мына 92 жыл қабылдаған 791 қаулы деген қаулы болатын үкіметтің. Сол қаулының күшін жойды. Ал одан кейін мынау шетелден келіп уақытша тұратын біздің азаматтарымызды, қазақтардың жағдайын барынша қиындатып жіберді. Соған байланысты жалпы үкмөттүн көз карашындагы аңгеме. Бунуңга нур күч бағдарламасы менен тикерей катышты эмес. Ал эндиги бағдарламанын калай болотунун мен өзүм билбеймин. Бирок бул бағдарламанын казак көшүн керемет бийикке көтөрөт дегенден үмүттөнөмүн.
Жақсы, рахмет Рахым мырза. Енді осы жерде сөз кезегін біз Монголиядан көшіп келген Тайман Қадыр деген азаматқа берсек. Тыңдап тұрсыз ба, Тайман мырза?
Тыңдап тұрмын.
Сіз Нұрлы көш бағдарламасымен көшіп келдіңіз бе? Жалпы сіз осы елге келгенге қандай шешілмей жатқан мәселелеріңіз бар?
Монголиядан көшіп келгенде 9 ай болды. Ошаққа келгеннен кейін тұрақты тіркеуге проблема болды. Орама көлікке алуға проблема болды. Қанадасың азаматтан шығып келдіген жарлық болды ошақта. 7-ші айдың 20-сынан бастап заң өзгеріп кеткен. Азаматтықтар сіз бергенбіз азаматтыққа тапсырып. Қанадасың жарлығы шыққан жоқ әлі бізге. 9 ай болды, келген жоқ. Со, бүгін орама көлігімізді алдық. Қайтадан қалаға бара жатырмыз қазір, Алматы жаққа қарай. Біздің қазақ қауымдастығында апайымыз бар. Сол кісілер көмектесіп жатыр, сол кісілерге. Бір сұрақтарымыз болса сол жерге барамыз. Бір проблема болса сол жаққа барамыз қазақ қауымдастығына. Сол жақта сұраймыз. Анау ауысып кеткен, мынау ауысып кеткен документтер көп проблема. Бәрі нотариуспен беріңдер дейді. Біз нотариусқа беретін ақша жоқ. Ана ақша, мынаны ақша дейді. Бір жұмысқа тұрайық десе бәріне азаматтық керек дейді. Азаматсыз алмаймыз дейді. Сондай нәрседе болып жатыр.
Тайман мырза, сонда 9 айдың ішінде сіз қалай күнелтіп жүрсіз Қазақстанда? Жұмысыңыз болмаса?
Қазір сол Монголиядан келіп, туыстарымыздан әкешемнен біраз келіп, жібереді осы жаққа. Қазір туыстарымыздың үйінде қаламыз. Бұрын 91-ші жылы көшіп келген осы жаққа. Сол кісілердің үйлерінде қаламыз. Бір жерге шықпаймыз, сол жерде тұрамыз әр нәрсе.
Оралман куәлігін сіз бүгін ғана алдыңыз ғой, солай ма?
Иә, бүгін ғана алдық.
Оралман куәлігі сізге қандай құзыр береді, қандай құқық береді?
Оралман куәлігі болғаннан кейін барып жұмысқа тұра бересің дейді. Одан кейін бір жерге барып енді жұмыс іздеу керек, бір жұмысқа тұруымыз керек. Монголия азаматына шығып келгенде бізде 6000 Монголияда шыққан азамат бар екен. Оның ішінде ешқандай документіміз келген жоқ. Біз 9 ай болды бергенімізге. Әлі келген жоқ. Біз былай айтамыз, Монголия азаматына шыққанша Ошақтың азаматына тапсыра берсек, бұрында да солай болған да екен. Ошақта тапсыра берсек, кіре берсек азаматтыққа. Анажат азаматты шыққаннан кейін келсек, қағазын берсек деп отырмыз.
Жаңа Арақым мырзаның айтқан пікірлеріне сіз қосыласыз ба?
Мүмкін бұрын солай болған шығар. Бұрын осындай проблема да болды деді. Біз қазіргі проблемамыз, яғни азаматтыққа кіру проблемасы, ең үлкен проблемамыз сол. Қаншама адам бар, мәселен, азаматтыққа кіре алмай жатыр, сөйтіп, анау сұрайды, мынау сұрайды. Қазір бір үйге тұрақты тіркеуге отыру үшін өте қиын.
Жақсы, рахмет Тайман мырза. Ибраһим мырза, 2008 жылдың 1990-ында ғана үкіметтің қаулысымен нұрлы көш бағдарламасы бекітілген болса, арада 4 жыл өтпей жатып, оның орнына жаңа бағдарлама жасауға кірісудің қандай қажеті болды? Нұрлы көш бағдарламасы өз міндетін толық атқарып болды ма?
Менің қарауымша, нұрлы көш бағдарламасы өзінің міндетін толық атқаруы тұр ғой. Нұрлы көш бағдарламасы атқаруға жақындаған да жоқ. Тіпті алыста жатыр деуге болады. Өйткені мәселен, Қазақстаннан сырт мемлекеттерде жасап жатқан қазақтардың ең көбі Қытайда деп есептейміз. Қытайда 1,600,000 қазақ бар. Солардың өсімі де келіп болған жоқ. Негізгі саны тұра тұрсын, өсімі де келіп болған жоқ. Өйткені Қытайда бір жылда қазақтан ғана 26,000 бала тууға тиіс. Сол есеп бойынша өсімі келіп болса, 520,000 қазақ келіп болған болады. Бірақ нұрлы көш бағдарламасы бұны орындаудан әлдеқайда алшақ деп есептеймін. Сондықтан жаңа программа жасаудың ешқандай қажеті жоқ деп ойлаймын.
Жақсы, рахмет. Серікжан мырза, сіздің айтар пікіріңіз бар ма осы сауалға қатысты?
Жоқ, айтарым пікірім көп. Менде себебі кезінде осы руханият партия басқарғанда, руханият партия осы елге оралған қандастарымыз арқасында тірілген. Оның істегені осы алтыншы жаганы, бірақ ол кезінде көшкен агенттігі басқарған. Бірақ соңғы бірнеше жылды маған осы оралмандар көш тоқтатылды деп дабыл қағып отыр, бірақ билік оған көңіл бөлмейді қазір. Себебі кезінде агенттігі болған соң, қазір ғана осы комитет бір екі жыл бұрын еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі қараған, бірақ қазір соңғы жылдағы осы ішкі істер министрлікке беріліп, сондықтан қазір біздің қандастарымыз сақшылармен сөйлесіп жатыр. олардың ешқандай хабары жоқ, ешқандай тетігі жоқ. Осы нұрлы көш бағдарламаны енгізу, осы қазір мемлекетте ешқандай тетігі жоқ. Бір министрлігі жоқ, агентство да жоқ, комитет тіпті осы ішкі істер министрлігі қарап жүр. Сондықтан ең маңызды мәселе қазір осы комитеттің деңгейін, дәрежесін көтеріп, оның ішінде бір осы проблемамен айналысқан тәжірибелі адамдарды кіргізіп, себебі көбісі оралмандар өзі келіп осы елге, олар проблеманы түбегейлі түсінеді. Сондықтан олардың тәжірибені пайдаланып, осы нұрлы көш бағдарламаны енгізу әлі мүмкіншілік бар. Бірақ мемлекет қазір оған көп қарамайды, көңіл бөлмейді.
Рахмет, Сергей Мырза. Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Құрметті қонақтар, келесі сауалға көшсек. Егер естеріңізде болса, Самұрық қазына халықтың әл-ауқат қорының алдыңғы басшылығы өткен жазда мәлімдегендей, Маңғыстаудағы мұнайшылардың ұзақ 7 айға созылған ереуілінің ұйымдастырушылары мен би ресми жетекшілері Түркменстан мен Өзбекстаннан көшіп келген оралмандар көрінеді. Жалпы жаңа көші-қон бағдарламасын жасау осы жаңа өзендегі қанды оқиғамен байланысты емес пе? Серік Жамырза, сіз қалай ойлайсыз?
Шын айту керек, осы ереушілердің ішінде көбісі Түркмениядан, Өзбекстаннан келген қандастарымыз, бірақ біз мемлекеттің міндетіміз оларды бейімделу дұрыстап, оларға жұмыстың орын ашып, сосын медициналық, сосын білім алу қызметтерді қалыптастыруға. Мемлекет тарапынан ешқандай осындай әрекет жоқ. Болғандықтан осындай ереулі 7 ай бойы осы біздің қандастарымыз ерелінде жүрді. Сондықтан менімше осы оралмандар бізге өте көп ықпал істеп жатыр. Көбісі қандастарымыз мысалы Қытайда жүрген 1 миллион қытайша сөйлейтін қазақтар қоныс аударса осы Қазақстанға, бізде 30% мұнай газ өндірістері қазір қытайлық тап берген Қытай компаниясына. Оған мысалы біздердің жас балдарды Қытайдан әкеліп осы Қазақстанға, оларға тағы да білім беріп, олардың осы Қытай басқарғаны өндіріске кіргізіп, оларға жұмыс орнын беріп, менімше Қазақстанға үлкен ықпал етеді. Сондықтан оны ойлайтын ешкім жоқ. Билікте ма, Самұрық қазына да ма, қазмұнайғазы адамы. Мен бір неше рет оларға айттым. Осы Қытай Қазақ университет ашындар, жастарды көшіріп, Қытайдың осы мысалы мектеп бітірген қазақтарды осы Қазақстанға көшіріп, оларға білім беріп, сосын осы Қытайдың басқарғаны мұнайғаз компанияларға жіберіңдер дедім. Бірақ оған ешқандай әрекет жасамайды қазір бүгінгі билік.
Жақсы, рахмет Серік Жамырза. Рақым Мырза.
Жаңызын жағдайында оның бәрі оралманда, соның жетеш оралмар жетесіліп отыр деген ешқандай дәлелденбеген жағдай. Әрине, оралмандардың сол өңірге Маңғыстау өңіріне едәуір мөлшерде көшіп келгені рас. Бірақ негізгі мәселе тек оралмандардың басында тұрған мәселе деу қателік. Себебі сол кезде жұмысшылардың өкілдері айтты, Құлыбаев келіп біздің паспортымызды тексеріп көрсін, айтайық біз қашан туылғанымызды деп. Демек ол сылтау ғана. Бұны Ертісбаев та айтты, Құлыбаев та айтты, Шүкеев та айтты. Нақты жағдайды алғанда ол проблеманы оралмандар тудырып отыр дегенге өз басым келіспеймін. Жалпы бұл Қазақстанда қазақтың басындағы әлеуметтік жағдай. Бұны үкімет мойындап отыр. Мынау шағын қалалардағы жағдайдың барын шошып кеткенін, қараусыз қалғанын. Мен өз басым оны тек оралмандар ұйымдастырып отыр деген мүлдем қате пікір деп ойлаймын. Әрине, ол оралман деген не? Оралман деген Қазақстан Республикасының азаматтығын алған кейінгі дейінгі статус. Сондай мәртебе. Ал олар Қазақстан Республикасының азаматтығын алса, олармен тең құқылар азамат, былайша айтқанда біздің азаматтарымыз. Бірақ олар кейін көшіп келген адамдар азамат болғаннан кейін солай істеді дегенге де кезігі болмайды. Себебі олар айтты, Біз келген шығармыз, 50 жыл, 60 жылдар келгендер бар, бұрын осында тұрып жатқандар бар. Бұл тұтас қазақтың мәселесі. Қазақ жұмысшыларының басындағы мәселе. Өз басым осылай қараймын мәселеге.
Жақсы, Рахым Мырза. Ибраһим Мырза, сөз кезегі өзіңізде.
Рахым Мырзаның пікіріне, көзқарастарына толықтай қосыламын. Әсіресе Жаңаөзендегі мәселелерді туылған оқиғаны жалпы оралманға арту үлкен қателік деп ойлаймын. Өйткені бұл оралмандарға деген жалпы дәшер көзқарастарды тудырады. Рахмет.
Жақсы, рахмет, Ибраһим Мырза. Құрметті қонақтар, келесі сауалға көшейік. Ішкі істер министрлігі жасауға кіріскен жаңа бағдарлама мен бұрынғы көші-қон бағдарламасының қандай маңызды айырмашылықтары болуы мүмкін және болуға тиіс? Жаңа бағдарламаның концепциясы қандай болуға тиіс? Рахым Мырза, сіз қалай ойлайсыз?
Меніңше бұл көші-қон жағдайын бұрынғыдан бетер қиындатуға бағытталған болуға тиіс деп ойлаймын. Себебі сіз ойлап көріңіз. Біз мынау соңғы халық санағынан кейін қазақтардың үлес салмағы 67% құраған деген хабар шыққаннан бастап көші-қонға көзқарас мүлдем өзгере бастады. Мен бұл туралы 2009 жылы қабыл саят әбішұлының пікіріне байланысты айтқан болатын. Бұл тікелей қабыл саяттың өз аузынан шығып отырған сөз емес. Бұл тым жоғарыдан келген нұсқау болып әбден мүмкін деп. Одан кейін есіңізде болса, елбасы мынау қызылағаш вақиғасынан кейін қызыл қасіреттен кейін қызылағашты қалпына келтірген мынау үлкен жиналыста айтты. Мынау қандастарымыздың көп біз қаржы бөлдік, осыны көшіріп әкелдік, бірақ олардың елімізге ешқандай үлесі жоқ деп. Шын мәнінде осыған меніңше көп адамдар келісе алмайды. Себебі елбасы өзі айтқан өз сөзімен жауап берсек. Елге 1 миллионнан асам қандастарымыз келсе, еліміздің халқы 1.5 миллион адаммен толық солардың өсімінің есебінен. Бұл әрине демографиялық үлес, ал ғылым, білім, ауыл шаруашылығы саласындағы үлестер төршан теңіз. Ал енді жақында есіңізде болса ассамблеяның жиналысында елбасы айтты, бізге мынау көпұлтты мемлекет болған әлдеқайда тиімді деп. Демек, бұл жерде Қазақстан ұлттық мемлекеттің қалыптасуы жоғары билікке ұнамайтындығы ашық болып тұр. Демек, ол қажеттілік осыдан туындап отыр деп ойлаймын. Ал бұл қандастарымыздың Қазақстандағы жағдайын барынша қиындатады. Өткен жылы естеріңізде болса, мынау президент қол қойған былтыр 22 шілдеде. Мынау 16 тамыздан бастап қолданысқа енді ғой. Сол заңда мынау халықтық көші-қон мәселелеріне байланысты кейбір заңнамалық актілер халықтық көші-қон мәселелері бойынша өзгерістерін толықтыруды енгізу туралы дейтін қосымша заң болған. Сонда азаматтық туралы заңға ешқандай қисынға келмейтін өзгеріс еніп кетті. Ал соның кесірінен азамат қандастарымыз Қазақстан Республикасының азаматтығы ала алмай жүр. Бұрын сонау 92 жылы қабылданған мынау азамат Қазақстан Республикасының азаматтық туралы деп аталатын заңында мынау 5 жыл мерзім күтпей-ақ немесе азаматтан шығып келмей-ақ Қазақстан Республикасына алатын бірқанша тізім белгіленген. Мұнда Қазақстан Республикасында 5 жыл тұрақты тұрған адамдар, Қазақстан Республикасының азаматы мен 3 жыл тұрақты некеде тұрған адамдар, кәмелетке толмаған балалар, ақыл есін жоғалтқан адамдар, Қазақстан Республикасының алдында ерекше еңбек сіңірген адамдар және оралмандар азаматтықты 5 жыл күтпей-ақ алуға мүмкіндігі бар еді. Немесе азаматтан шығып келмей басқа елдің азаматтығын бастартпай тұрып, біздің елдің азаматтығын алып, одан кейін басқа елдің азаматтығын бастартуға мүмкіндігі бар еді. Ал кейін ешқандай парламент қарап жатпастан осындай техникалық қателік жіберілген деген қазірдің өзінің мойындап отыр. Жаңағы оралмандар деген бір ауыз сөз алынып тасталған заң мәтінінен. Соның кесірінен міне былтырдан бері қарай, былтырғы 16 тамыздан бері қарай бірде бір қандастарымыз шетелден келген өзінің азаматтығын рәсімдей алған жоқ. Ал енді оны түзетуге әлі күнге дейін ешкім қол қатып отырған жоқ. Ал енді осындай жағдайдан кейін міне жақында квотаны тоқтату жөніндегі пәрмен берілді. Демек біз кейде заңды белден баса отырып істеуге тиіс болып отырмыз. Себебі мынау бюджеттік туралы заң қабылданды. Ол мынау 2012-2014 жылғы 3 жылдық бюджет. Мұнда 10 000 отбасы көшіп келу қамтылған болады. Не? Бұл бюджеттік заң. Ал енді осы заң бола тұра, ал енді қандастарымызға квота беру тоқтату дегенде не деп түсінесіз? Демек бұның ар жағында үлкен қитұрқы саясат жатқан сияқты көрінеді маған. Рахмет.
Рахмет, Рахым Мырза. Ибраһим Мырза, сіздің қосар пікіріңіз бар ма?
Сұрағы есімде. Мен жаңа бағдарламадан бір жақсы үміт күтіп отырғам жоқ. Өйткені үкіметтің аяғы алысына қарағанда бұл бағдарлама бұрынғыдан нашарламаса жақсармайды деп ойлаймын. Ең өкініштісі, бізді 20 жыл зарладық.
шетелдегі қандастарды Қазақстанға шақырып, өткен жолғы дүниежүзі қазақтарының құрылтайында да Назарбаев президент анық айтты. Дүниежүзінде қазақтардың бір ғана отаны бар, ол Қазақстан деп. Онда неге бір ғана отанына көшіп келуге кедергі жасауға тиіспіз? Рахмет.
Жақсы, рахмет, Ибрахим Мырза. Серікжан Мырза.
Осы дүрлі көш секілді бағдарламалар бір саналы мемлекеттерде қабылдаған, мысалы Израиль, Греция, Алманияда. Бірақ осы мемлекеттерде осындай бағдарламамен жұмыс істеген айналысқан арнайы министрліктер бар. Сондықтан мен ойым осы ішкі істер министрлік құзыреті жоқ осындай бағдарламамен айналысуға. Себебі көшкен мәселе өте шиеленіскен мәселе бүгін. Оның ішінде тек қана тіркеу емес, оның ішінде қандастарымызды бейімделу, оларға жұмыс істейтін орнын беру, медициналық қызмет көрсету. Сондықтан менімше өте қате, өте үлкен қателік болып отыр. Себебі сақшылар ешқандай дұрыс бағдарлама жазаламайды. Бәріміз осы Рахым Айыпұлы жебе орталығы секілді, ана Қайрат Бодалхан Асар орталығы секілді, бәріміз өзіміз азаматтық қоғам ретінде бәріміз бастарымызды қосылып, өзіміз азаматтық қоғам атынан осындай бағдарлама жазуымыз керек. Өзіміз. Себебі олардың ешқандай хабары жоқ, ешқандай тәжірибесі жоқ, олардың жұмысы мүлдем басқа. Осы ерелеуде тұрған бейбіт адамдарды оқпен ату. Осындай ведомстволардан қандай біз бағдарлама үміттенеміз? Ешқандай дұрыс бағдарлама шықпайды Қалмұханбетовтің ведомстводан.
Рахмет, Серікжан Мырза.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Құрметті қонақтар, келесі сұрақ мынадай. Шетелдерден этникалық қазақтарды елге көшіріп әкелу үстінде бір қатар маңызды мәселені шешу құзырының осы шетелдердегі Қазақстан елшіліктеріне берілуі Қытайдағы қазақ елшілігімен Үрімжідегі паспорт виза қызметінің тәжірибесі көрсеткендей сыбайластық жемқорлықтың қанат жаюына соқтырмай ма? Ибрахим Мырза, сіз қалай ойлайсыз?
Әрине солай болады деп ойлаймын. Бұрын да дәлелденген сыбайластық жемқорлық үдей түспесе кемімейді деп ойлаймын. Оның кейін бұл мәселенің құзыретін шетелдегі елшіліктерге беру қате. Жай жапсарын мен толық түсіндіре алмаймын. Тәжірибеде солай дәлелденген.
Жақсы, рахмет, Ибрахим Мырза. Серікжан Мырза.
Біз кезінде осы бірнеше партия аралық отырысты өткізіп, тіпті Нұр Отан партиямен бірігіп осы оралмандардың мәселеге арналған отырысты өткіздік. Бірақ бірнеше ұсынысты үкіметке беріп, бірақ ешқандай нәтижесі жоқ. Сондықтан мен ойладым, осы сыртқы істер министрлігінің жұмысы, оны дұрыстатуымыз керек. Себебі Рахым Айыпұлы оны толықтырып айтады меніңше, бірақ кезінде мен айттым, осы Алматыда Қытайдың мәдениет орталығы бар. Осы мәдениет орталығы арқылы Қытайлар өзінің ықпалы қазір Қазақстанда белсенді жұмыс істеп жатыр. Газет шығарады, сосын бүкіл ана құжаттарды ұйымдастыруға осы орталығы қазір оларға көмектесіп жатыр. Бірақ Қазақстанның мәдениет орталығы Үрімшіде жоқ, мен естуімше. Сондықтан осындай мәдениет орталығы орналастырып, біздің қандастарымызға көмек көрсетіп, оларға жан жағынан көмек көрсетіп, осындай бірнеше шаралар енгізуіміз керек.
Рахмет, Серікжан Мырза. Рахым Мырза.
Бұл енді сыбайластық жемқорлық тек қана сыртқы істер министрлігіне тиесілі емес. Бұл тұтас елді індетке жайлаған бір ауыр жағдай. Ал енді әрине бұдан сыртқы істер министрлігінің шетелде дипломатиялық орындарда түсіп қалады деп ойламаймын. Ал өкінішке орай бізде мынау бұрын анау 2000 жылы Тоқаев кезінде қабылданған үкіметтің арнайы қаулысы болды. Қазақстан мынау 136-шы деп. Мұнда шетелдегі қазақтарымыз дипломатиялық өкілдіктердің визаны аса жеңіл жолмен ала алатын. Бір жылға, жарты жылға, немесе үш айға өзінің өтініші бойынша. Ал кейін мынау мәсім үкіметі бұл мәселені мүлдем басқа арнаға бұрып жіберді. Олар өз қаулысыменен осындай визаны үш айдан асырмайтын жағдай жасады. Содан кейін қалың кезекке туындады, демек бұл одан арман жемқорлықты асыра жіберді. Егер жемқорлықты адамдардың жақсы ниетінен қарап үміттенуге болмайды, оны механизм жасау керек.
Мисалы, четелде қандастарымыз жан келген уақытта құқықтығын оңай алатын болса, ондай жағдай туындамас еді ғой. Бірақ біз өз қандастарымыздың елге оралтуда барлық кедергілерді бір қолымыздан жасап қиындатып жатырмыз. Мисалы, сіз ойлаңыз, кететін адам күші біреу. Мәселен, виза бір жапырақ қағаз, ал енді оған сіз көп мәрте деп жасаңыз, көп мәрте. Бір мәрте жасаңыз, бір мәрте, үш мәрте жасаңыз, үш мәрте болады. Ал осыны қолдан қиындатып, қандастарымыздың елге тұратын мерзімін үш айға жеткізбей қайтару, азаматтыққа өтініш берген жағдайда екі ай ғана ұзартып беру, бұл қандай қажеттен туындады? Ал біздің 20 жылдан бері көшкен тәжірибемізде бұл өте оңай шешілетін мәселе болатын. Ал соңғы мәселе үкіметі кезінде бұл жағдай күннен күнге қиындап бара жатыр. Ал ондай жағдай жемқорлық туралы не айтуға болады? Ал енді біз осы алдыңғы жылы 2009-дан бастап бұл мәселені жүзеге асырып келеміз. Осы шетелден келетін қандастарымызға бір жылға немесе жарты жылға көп мәрте виза берсеңіздер, олар келгенде қиналмайтын болар еді. Анау 1992 жылы қабылданған 791 жылы қаулыны қайтарсаңыздар, себебі онда шетелдегі қазақ диаспора өкілдерінің Қазақстан республикасында болған кездегі әлеуметтік экономикалық жеңілдіктер туралы деп аталатын. Онда қандастарымызға біздің елімізде тұрған кезде көптеген жеңілдіктер берілетін. Ал енді осыларды алып тастау не үшін қажет болды? Бірақ бұған сұрақ көп, жауап жоқ. Демек, бұған Қазақстан үкіметінің пиғылы барған сайын тарылып бара жатқандығын байқауға болады. Ал бұған әрине шетелдік дипломатиялық өкілдіктердің де өкілеттігі кіреді деп ойлаймын.
Жақсы, Рахым мырза. Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250 45 60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250 45 60.
Хабарласыңыз.
Құрметті қонақтар, енді пікір қосамын немесе бір тілек айтамын деушілер болса, 2 минут уақытыңыз бар. Қысқа жағына. Ибрагим мырза,
менің тілегім Қазақстанда көші-қон мәселесі түбегейлі шешілуін тілеймін. Шетелдегі қандастарды Қазақстанға көшіру мәселесі барынша жеңілдетіліп, 20 жыл айғайлағаннан кейін ұятты болмау жағын қарастыруды үміт етемін.
Жақсы, рахмет. Рахым мырза,
мен ойлаймын, егер біз шын мәнінде ұлттық мемлекеттің салтанат құру үшін күресетін болсақ, біздің билік сонда ниеті болса, көші-қон саласындағы жағдайлар түбірінен кешен қарау керек, қарауға міндетті. Егер ниеті басқаша болса, оны қандастарымызды да қинап, халқымызды да алдап керек жоқ. Рахмет.
Рахмет. Серікжан мырза, айтар тілегіңіз немесе қосатын пікіріңіз бар ма?
Менің пікірім осы көші-қон тоқтату, осы квотаны айырылу, ол өте алаңда, мені мысалы ұлт ретінде өте алаңдататын белгі. Себебі соңғы кезде осы біз ресеймен ықпалдасып, кеден одағы сосын ана евразиялық одақ құрылып, біз менімше осы евразиялық одақ көшкенге қазір ықпалдасады. Себебі мысалы, мен ашық айта алмаймын осы ресейдің саясаткерлерді тапсырыс, бірақ меніңше ол осы квота тоқтатумен евразиялық одақ құрып бір тікелей байланысы бар. Сондықтан оны ойластыруымыз керек. Егер мысалы 1 миллион қазақтарды мысалы қазір Қытайдан көшірсек, онда қазақтардың саны 75-80% жетеді. Оны қазақ мемлекеттік толы құрастырамыз. Жақында осы парламент сайлауда ұлтшылдарды руханият партия арқасында кіргізбеді билік. Сондықтан тағы да бір белгі. Оны дұрыстап бәріміз қазақтар ұлтшыл ретінде ойластыруымыз керек. Бұл өте алаңдататын мәселе.
Рахмет, Серікжан мырза. Қадірлі қонақтар, Азаттық радиосы осымен өзінің дөңгелек үстелін аяқтайды. Редакция пікірталасқа қатысқандарыңыз үшін сіздерге алғыс айтады. Сау, саламат болыңыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.